Tā ir 14:45. Visus darba kārtības jautājumus mēs esam izskatījuši, un paldies par darbu, izskatot darba kārtības jautājumus. Un tagad tālāk mēs varam pāriet pie informatīvās daļas. Un informatīvajā daļā, tur, kur ir sadaļa apspriedes gaita, datnes, tur ir tātad pievienots iesniegums, ko ir parakstījuši deputāti Gaidis Bēziņš, Sandra Petersone, Gundars Ebris, Andis Āboliņš. Un tur ir uzdoti divi jautājumi. Vai iesnieguma iesniedzējiem ir kādi vēl komentāri, ja Ainis Tūrmanis var sākt atbildēt? Lūdzu?
Labi. Jā, tad ir divi jautājumi šobrīd uzdoti attiecībā ar situāciju ar tiem apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra konkrēti. Tad šī gada 3. novembra Kurzemes rajona tiesas spriedumu. Un jautājumi ir sekojoši, kāda ir iespējamā Talsu novada domas vadības rīcība gadījumā, ja spriedums stāsies spēkā un to būs nepieciešams izpildīt likumā noteiktajā termiņā. Un otrs jautājums ir, kāda ir iespējamā Talsu novada domas vadības rīcība gadījumā, ja spriedums stāsies spēkā un tiks apdraudēta atkrituma savākšanas nodrošināšana Talsu novadam.
Paldies, Ainis Tūrmans, lūdzu.
Jā, kolēģi, labdien. Jāsaka, tā šis stāsts jau ir jau tādu, nu, varbūt ar mazu bārdiņu, lielu bārdu vēl nav, jo galīgais tiesas spriedums pilnai šobrīd viņš nav vēl. Bet, nu, jāsaka, tā, ka mums jau ir jārēķinās ar to, ka tāds spriedums teorētiski pastāv. Ja mēs skatāmies kā pašvaldība un kā, teiksim, arī dalībnieks šajā sabiedrībā, tad, nu, viennozīmīgi ir jāizmanto visas tiesības un arī uzņēmums, kad šeit piedalījās kopā ar advokātu, vismaz viņa subjektīvais viedoklis viņu, teiksim, bija tas, ka viņa, protams, ka pārsūdzē šo lēmumu. Tas ir viens, bet mums jebkurā gadījumā ir ar kaut ko jārēķinās, ja gadījumā tāds spriedums būs. Ja būs pārsūdzība, tas aizņems ilgu laiku, tas būs gads un varbūt pat vairāk, bet gataviem mums ir jābūt. Šobrīd aprēķins, iespējamais aprēķins jau ir vairāk kā 5 miljoni. Tas, ko mēs šobrīd darām, mēs komunicējām diezgan, nu, teiksim tā, čakli arī ar Tukumu pašvaldību, ar citiem dalībniekiem, jo faktiski tas, ko mēs šobrīd inicējasim, mēs griezīsimies arī pie Tukumu pašvaldības ar, pirmkārt jau ar to, ka mums vajadzētu kopīgi izstrādāt, nu, teiksim, tā tiesiskā riska, nu, teiksim, novēršanas plānu, nu, vismaz, teiksim, tādu, kādu varētu būt rīcība, ja gadījumā šis te lēmums stāsies spēkā. Attiecībā uz to, vai mēs varēsim nodrošināt pakalpojumu atkal, ja gadījumā lēmums stāsies spēkā, tad tur ir jāsaprot viens, ka šis nav tas pakalpojums, kurā, teiksim, tirgu ir pietiekamība šim te pakalpojumu, respektīvi līdz ar to, jebkurā gadījumā, ja būs nelabvēlīgs priedums, jāsaka godīgi, tas būs iepirkums. Tas būs nākamais iepirkums tad. Tas būs iepirkums nākamais, ja uzņēmums šo pakalpojumu vairs nevarēs sniegt. Tas, kas mums ir svarīgs, šobrīd ir arī BNA projekts, un tur gan ir minēts pie nelabvēlīga tiesa iznākuma. Principā, nu, dalība šajā projektā, principā, būs jāpārtraukt. Ar tādu atbalstu, kāds šobrīd viņš nebūs realizējams, to mums arī ir jārēķinās. Tas tā tiešām ir. Tas būs tikai tad, kad būs galīgais lēmums. Attiecībā, galīgais spriedums. Bet šobrīd mums ir, domāju, ka jāsagaida tiesas spriedums, kas būs 28. februārī. Tad mēs arī tālāk skatīsimies, kāda būs tālākā rīcība, noteikti būs pārsūdzība. Vēl par ko mums vajadzētu atkal runāt, un to mēs atkal darīsim, un mums vajadzētu instēt vismaz vēl vienu valsts locekļu iecelšanu. Es zinu, ka vienreiz tas jau tikā teiks no citiem dalībniekiem, bet divreiz atteiks jau pat, jā. Vairākas reizes, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā šī situācija mainās ar katru brīdi, lai arī nav galīgais tiesa lēmums, tik un tā mums vajadzētu šo arī šobrīd atkal inicēt un, teiksim, atkal risināt jautājumu, vai mums ir iespējams iecelt vēl vienu valdes locekli. Ja, nu, ja tā pavisam īsi, tad tas arī ir viss, jo nu, mēs nevaram daudz ko spriest šobrīd, kamēr nav galīgais tieslēmums. Kamēr nav arī beigusies, teiksim, tur pārsūdzība un viss process pilnībā. Un arī tas, ja mēs runājam par to, cik tas izmaksā, šobrīd tie 5 miljoni, kāds cipars būs gala lēmuma tiesā, tas arī šobrīd nav principā nav pat nekāda veidā paredzams, jo pamat strīdes par no subjektīvā viedokļa, advokāta viedokļa un arī piejūras vadītāja viedokļa, jūs atcerieties, tas bija šo te apjoma, teiksim, nu, atkritumu kubikmetru noteikšanu, un es no manas saprašanas, es arī tam daļai piekrītu, to spriest tikai ties, bet noteikt daudzumu bez apstiprināts metodikas vai tāds, nu, kas ir pieļaujama likumiskā metodika, es domāju, ka tas ir gan liels arguments šobrīd, tāpēc par gala, teiksim, tādu aprēķinu mēs šobrīd arī nevaram spriest. Riski ir gan lieli, viņi ir jau seni tie riski, un ar to mums ir jārēķinās. Mūsu darbs arī tikai viens šobrīd komunicēt ļoti aktīvi ar citiem dalībniekiem, mēģināt sastādīt šo te risku novēršanas plānu, panākt vēl vienu valsts locekļu iecelšanu. Nu, šobrīd tāda rīcība.
Uh-huh. Paldies, Kaidrs Bērziņš, lūdzu. Izslēdz ainimi.
Riska novēršanas plāna izstrāde, kas tika pieminēts divreiz. Jautājums, kāds varētu būt šis grafiks šāda plāna izstrādē?
Ieslēdz uz mikrofonu.
Pēc jaunā gada mēs organizēsim tikšanos ar pārējiem dalībniekiem un par šo spriedīšanu. Tad varētu darīt tā, ka, nu, teiksim, turpmākās domas sēdēs, kaut vai īsti varētu informēt par progresu šajā lietā. Tas, manuprāt, būtu tā. Tad normāla rīcība, informatīva.
Aha, paldies. Gaidīju vēl jautājumus.
Tad tikai aicinājums attiecīgi atbalstot šo priekšlikumu, ka katrā domas sēdē varētu to arī īsti informēt par progresu, kas ir saistīts ar šī riska novēršanas plāna izstrādi.
Uh-huh. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, jautājums Ainim. Tā, pilns tiesas spriedums ir redzēts, nav redzēts?
Nē, pilns tiesas spriedums būs tikai 28. februārī.
Februārī.
Februārī ir saņemta informācija, ka pilns tiesas spriedums būs pieejams tikai 28. februārī, līdz ar to mums pagaidām ir tikai saīsinātā versija. Jā, tad ir 10 dienu laikā pārsūdzība.
Otrs jautājums, jūs pats kaut reiz esat bijis tepat poligonā?
Nu, nevienreiz vien.
Kāda tas secinājuma jums ir pašam? Ka tur viss ir tā kā vajag un viss notiek pēc procentiem atšķirotiem un viss tas tālāk, ka darbība apglabāšana, poligona piepildīšanas, jeb šūnas piepildīšana.
Nu, varbūt, kad tiks valkt, tad mums vajadzētu droši vien kopīgi ar uzņēmumu vadītāju uz tādiem jautājumu atbildēt, bet es pēdējo reizi biju saistībā ar BNA projektu. Attiecību uz BNA projektu tik tālu, cik, teiksim, viņam vajadzētu tur būt realizētiem pa soļiem šobrīd tur nav nekāds atkāps, vismaz pēc manas saprašanas. Tas, kādā veidā izmantot šūnas, šobrīd arī plāns ir, un manuprāt, viņš ir saprātīgs, jo, teiksim, pabeidzot vienu šūnu var pāriet uz otru šūnu, respektīvi, pat vairāk vietas šobrīd, teiksim, jums runājot par platību, vajadzību nav. Pēc uzņēmuma pārstāvu vadītāju vārdiem nu, var secināt, ka šūnas darbība vēl ir pietiekoši iespējas darboties. Nu, manuprāt, tik tālu šobrīd no tādas saimniskās darbības, es, protams, neesmu baigais profesionāls tieši šajā jomā, bet no tādas saimniskās darbības un arī izejot no finanšu datiem, kāda līdz šim ir, nu, tur nevarētu teikt, ka būtu tāda ļoti liela riska.
Vēl jautājums ir, tiesa runā par vairāk nekā 5 miljoniem, nu, dažādu veidu zaudējumu tur bija gan par, nu, neizvērsīšu. Nu, kā jūs domājat, ka tur visi tīrs un balts, un tā tiesa ir, kā teikt, tik šausmīgi kļūdās, jeb nepareiz spriež, jeb kā. Nu, es saku, neviens mēs neesam Dieva zemes virsū šī brīdī, ja? Bet vai tiešām tur nav nekādu pārkāpumu, kad jo tie miljoni ir pārāk lieli, piekrīt, jeb ne?
Par to, ka miljoni pārāk lieli, piekrīt viennozīmīgi, par to, vai mēs varam spriest, kas tur šobrīd notiek, es domāju, ka to var izdarīt tikai tiesa. Tikai tiesa. Mēs šobrīd nevaram lēnt par to, ka ir vainīgs viens, otrs vai trešais. Un tāpat es pajautot arī jums, kā jums liekas, vai jums tur ir viss kārtībā, nu, kā jūs atbildēsiet, varbūt jā, varbūt ne, šobrīd, Juzef.
Es, jebkurā gadījumā, ja es tur
būtu darbonis, es jebkurā gadījumā vērtētu situāciju, bet to, ja kāds pasaka, man tur ir 5 miljonu zaudējumu, tā nevi tiesa, tā ir tiesa, tā nav ne Juzefa, ne Oļeks, ne reko Eva Kārkliņa, ka tur ir 5 miljonu zaudējumu, tur ir pārāk jau kā teikt, tur gan advokāti stāv, gan izmeklētāji, gan prokurori un vispārējie, nu viņi tomēr nav pirmo reizi ar pīpu uz jumti, ja tā paņem.
Pirmā instants ties un pārāk runāt par šo, es domāju, sagaidīsim vismaz rezultātu un tad spriedīsim tālāk.
Paldies, Sandra Petersona, lūdzu.
Man ir jautājums sekojuši. Ani, jūs minējāt, ka nu, tad tiek sasaukta valde un ir šis te plāns jāizstrādā, bet par tādām strateģiskām lietām, varbūt kādas konkrētas lietas jau jums šobrīd ir no padomā, kas būtu darāms, jo, manuprāt, tie riski, labi viens ir šis te tiesas process, bet tiesas process var nesev līdzi arī vēl daudz būtiskāku ietekmi, kas ir saistīti tieši ar šo te BNA projektu realizāciju un iespējamo finanšu, ja tā var teikt, korekciju. Tas mans jautājums tad ir, vai jums ir šobrīd kādas idejas par tādām strateģiskām darbībām, kas būtu veicams?
Nu, es tikko arī minēju, ka principā pats galvenais šobrīd ir sastādīt un saprast, kāds varētu būt šis tiesisko risinovēršanas plāns, tas ir viens. Ja mēs skatāmies tālāk strateģiski uz priekšu attiecībā uz to, ka tur var būt, teiksim, noteikti liela zaudējuma, tad ir jāsaprot, protams, ka jāsaprot, ka pastāv iespēja, ka pašvaldībai būs kaut kādā veidā, ja mēs vēlamies šo pakalpojumu turpināt, kaut kādā veidā būs jāiesaistās, jo, pieņemsim, ja mēs paņemsim aprēķinu, ja tiesas spriedums stāsies spēkam, mēs runājam no sērijas, ja būtu, tad ir jāsaprot to, ka ja tas cipars būs lielāks par uzkrāto pamatkapitālu, tad principā tas nozīmē to vismaz uz pusi lielāks. Tas nozīmē to, ka tam jau ir sekas, tas jau ir uzņēmums, kurš nonāca finansiālās grūtībās. Līdz ar to pašvaldībai tai brīdī būs jālēm. Bet kāpēc mums šobrīd jārunā par šīm lietām, kuras vēl pat nav zināmas? Mēs pagaidām tā ir vairāk tāda filozofija. Un šobrīd tā ir vairāk tāda filozofija. Tas, kas mums ir svarīgi, BNA projekts, viņš turpinās. Un tas gan būs ļoti nopietnis izaicinājums, ja tie spriedums tiešām būs. Un tālāk šis uzņēmums nevarēs turpināt šo te BNA projektu.
Paldies, Sandra Petersona.
Manuprāt, mums tomēr ir jārunā par šīm strateģiskām lietām, jo mums šobrīd ir laiks, lai mēs iespējamiem scenārijiem sagatavotos. Jo tajā brīdī, kad tas notiks, ja tas notiks, un es ļoti ceru, ka tas tā nebūs, bet ja tas notiks, tad jau būs pa vēlu.
Tā ir taisnība. Manuprāt, ka mēs sākumā par šo jau runājam šī gada agrā pavasarī, ka mums ir jādara un kaut kas ir jārīkojas attiecībā uz šiem riskiem. Tagad mēs to darām. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Nav vairāk. Labi, tad nākošais mums informatīvais jautājums ir mans ziņojums par paveikto. Un tad visu decembri ir bijis ko darīt. Un vispirms sāku ar to, kad pirms izglītības stratēģija tika publiskota internetu vietnēs un vispār publiskā vidē, aizbraucu klātienē un tikos ar visu vidusskolu direktoriem, ar Kolkas pamatskolas direktori un ar Puņu pamatskolas direktori. Un tas kopējais rezumējums par šo par šīm tikšanās reizēm ir tāda, kas ir kopēji visu skolu direktoriem, un aicinājums arī deputātiem, lai ātrāk pieņem šo lēmumu par skolu tīklu, jo nu, vidusskolu direktori saka, ka tas īsti nav labi, kad augustā viņi ar bažām gaida 1. septembri, cik tad bērnu pieteiksies uz vidusskolu, vai tur nokomplektēsies šīs klases vai ne. Nu, ja reiz šo bērnu skaits nav pietiekams, ja, tad tomēr ir šīm vidusskolām jāpāriet par pamatskolām, tikai nu, jāpasaka skaidri, kas būs un kā būs. Jo tā nestabilitāte atsaucās arī uz pedagogiem, un pedagogi arī dzīvo nu, tā kā uz tādu, ir tāds čemodāna noskaņojums, ja, ka īsti nevar saprast, cik būs šo stundu, kāds būs šī noslodze no septembra. Tā kā nu, šī atbildība ir tomēr diezgan nopietni uz mūsējo pusi vērsta. Tālāk ir tikos arī, mēs tā cenšos apbraukāt arī pagasta pārvaldes mēnesī kādas 3-4, Rojas pagasta pārvaldē bija ieradusies uz tikšanos tādā aktīva iedzīvotāja grupa, kurā mums šī saruna, protams, kad bija par stratēģiju, otra tēma, par ko bija saruna par ugundzēsējiem, par šo brīvprātīgo ugundzēsēju vienību, par to, kas notiek ar valsts ugundzēsējiem un kāds vispār būs šis jaunais tīklu pārklājums. Šī tēma bija aktuāla arī Sabilē, kur es tikos ar Sabils pagasta pārvaldnieku, un rezultātā es esmu ierosinājusi vienu no darba kārtības jautājumiem, kas tiks iekļauta Kurzemes reģiona plānošanas attīstības padomes sēdē, kur būs arī iekšliet ministrs, un tomēr runāsim, un viņš skaidros noteikti to savējo koncepciju, kādā veidā šis jautājums tiks risināts. Jo Sabilē pavisam izskatās bēdīgi, ka tur pat grasās šo posteni slēgt, un tāpēc ir arī 4. Janvārī man tikšanās ar Kurzemes pārstāvi, kas atbild par šo jomu, un tad uz vietas skatīsimies, ir pieaicināts arī pārvaldnieks klāt, tā kā tālāk nu, risināsim šo jautājumu, kas ir saistīts ar ugundzēsējiem. Izglītības stratēģijas arī darba grupā piedalījos šajā pēdējā posmā no sākuma gan ne, bet nu, jāsaka, jā, tiešām šis darbs ir ieguldīts milzīgs izstrādātājiem un braukājot arī, kur bija šīs aktīvie iedzīvotāji aicināja mūsu uz tikšanos, biju visās 4 vietās un jāsaka, jā, 2 vietas bija tādas, kur vairāk bija balstīts uz emocijām un 2 vietas bija tiešām ar tādiem konkrētiem priekšlikumiem ar konkrēti, kur varēja redzēt, ka šie cilvēki, kas ieradušies uz šo tikšanos, viņi ir ar šo stratēģiju iepazinušies un viņiem ir skaidrs, kas tur ir rakstīts un kāpēc tā ir rakstīts un viņi ir nākuši ar savu domu saprast vai noskaidrot šo viedokli, vai viņi ir pareizi sapratuši, tā kā diezgan daudz darba aizgāja saistībā ar izglītības stratēģiju. Tad vēl tikos ar kultūras, sporta un turisma centra vadītāju Egitu Murausku, kur nu, es arī viņai palūdzu, un viņa ir atsūtījusi lielāko daļu kultūras iestāžu plānot tos pasākumus nākošajam gadam, bet īsti man līdz galam nav skaidrs, un šo jautājumu mēs esam arī uzlikuši janvāri uz tādu kopā sanākšanu ar Saieta namu, ar kultūras centru, ar tautas namu vadītājiem par šiem kritērijiem, kādā veidā kāds kultūras pasākums var iekļūt statusā, kad viņš ir novada pasākums. Tagad, nu tā kā ir vēsturiski, tā kā nav vēsturiski šis pasākums. Ir arī kultūras darbinieki izteikuši tādu ideju, ja, nu, arī tādu nesaprašanu, kāpēc tā mans pasākums, kurā piedalās tik un tik simtiem cilvēku, viņš neklasificējās kā novada pasākums, bet ir atkal kāds pasākums ar 2 mazāk apmeklētājs skaits, kurš klasificējās kā novada pasākums. Un arī tā būs viena no tēmām, mūsu šai kopējai sarunai, un ir uzdots arī mājasdarbs. Es šodien skatījos, Egita jau bija izsūtījusi kultūras darbiniekiem šo uzaicinājumu uz tikšanos klātienē. Varbūt, ka Ieva Brūnai arī būs vēlme piedalīties ja, šajā pasākumā. Arī kādā veidā top šīs kultūras pasākumu tāmes. Nu, tas man arī drusciņi ir tā kā jautājums, un kas ir tie pasākumi, ko organizē kultūras nodaļa, kas ir tie pasākumi tausos, ko organizē tautas nams, jo tautas nama pasākumu plānu vēl neesmu redzējusi, es saprotu, un es esmu pieprasījusi, es ceru, ka arī būs tas un būs arī atšifrējums šim budžetam. Nu, tā kā mēģināsim kaut kādā sistēmā sakārtot, lai būtu visiem šiem kultūras iestāžu vadītājiem skaidrs, kā veidojās un pēc kādiem kritērijiem veidojās viņu pasākumu tāmes. Tad arī tikos ar Talsu tautas nama vadītāju, tur bija saruna gan mums par kinoteātri, gan par tautas nama pasākumiem, gan arī par šiem pasākumiem, kas ir saistīti ar Saules kalnu, par to, ka ir pārmetumi, kāpēc nenotiek Saules kalnā pasākumi, gan arī par to, kad nu, tās tomēr ir liels izmaksas, kur tiek uzlikts vienreiz pilsētā šīs skatuves, ja, un tad viņas tiek aizvestas projām. Varbūt, ka liederīgāk ir šo naudu tiešām investēt Saules kalnā, tad mums šīs versijas atšķirās, jo viņas priekšstats ir tāds, ka tas ir labi, kad dažādu svētku laikā dzīvo pati pilsēta, pats pilsētas centrs. Nu, tā kā tās diskusijas mums bija visvisādas par to, nu, kā turpmāk organizēt šo kultūras dzīvi, tā kā arī šis jautājums ir atklāts. Sabilē biju kultūras un turisma centrā tikos ar vadītāju, tur mēs izrunājām tās problēmas, kas pašreiz ir sākušās ar durvīm, ka tur pēc šīs būvniecības, ja brīžam šīs durvis aizverās tā ciet, ka nevar vaļā dabūt, un tad, kad viņas dabū vaļā, tad viņas neturās ciet, ja, tā kā tur es esmu arī piesaistījusi izpildu direktoru, un tur arī projekta realizācijas gaitā ir izveidojusies situācija, kad ir kāpnes, kas ir pretī priekšā tehniskajām tām durvīm, un diezgan apgrūtinoši ir šī granula ievešana katlu mājā, ja, tā kā tur arī vēl, ka beigsies šī uzraudzība, tomēr būs darbi, kas būs veicami arī šajā skaistajā vietā. Tad, nu, vēl pie tādiem darbiņiem, kas skaitās arī pie šī kultūras lauciņa, ir tas, ka ir kaut kā jānodala šie pasākumi, kas tad īsti ir novada pasākumi, kas tad ir tie pasākumi, kas notiek pagastos uz vietas. Jo Rojā ir jau 38 gadus notiek tāda pastariņa prēmijas pasniegšana, kur ir žūri, ja žūri vērtē, bērnu žūri vērtē šos pretendentus uz tieši bērnu grāmatu mākslinieks un bērnu grāmatu rakstnieks. Un tur abi šie autori, kuri ir tā kā tajā atlasē uzvarējuši, saņem prēmiju. Un ir tāds ļoti skaists Rojas bērnu bibliotēkas organizēts šis pasākums, kurā abi autori arī piedalās un tā. Un tur bija šī nesaprašanās tādā ziņā, kad kultūras nodeļa jau to bija pārķērus, nu tā kā savu pasākumu, tagad būs nolikums, un tagad mēs rakstīsim nolikumu, un tagad mēs vērtēsim un iesaistīsim visus novada bērnus un nu tā. Bet tad es sazinājos ar šo bibliotēku un arī jautāju, vai tiešām jūs to esat tā domājuši, izrādās, ka nē, ka viņi ļoti ir vēlējušies to, lai tas pasākums tiešām paliek šajā pagastā uz vietas, ka nu, tas tvēriens nav tik liels. Tā kā tur arī nu, šī komunikācija beigās jau izvērtās tīri labi, sapratāmies un tas paliek tā kā Rojas bibliotēkas pasākums un tie lielie grandiozie apjomi netiks iesaistīti šajā pasākumā. Tad biju arī uz sanāksmēm attīstības nodeļā, nu tur jā, attīstības nodeļā arī nu, ir šī doma un šī koncepcija, pie ko pašreiz tiek strādāts un tur arī strādā izpildu direktors un arī iet uz šīm attīstības nodeļas pārējām sapulcēm, ka tomēr ir jābūt šim kopējam, šai kopējai datu bāzei, kurā pa laikiem mēs redzam, ka projekts tiek iesniegts, notiek iepirkums un tā tālāk, lai vienkārši var šim grafikam sekot līdzi, lai neiznāk tā kā pašreiz ir, kad arī šī mērsragā gadījumā projekts vienkārši netiek īstenots tāpēc, ka ir no nodaļas aizgājis darbinieks, nav šī pēctecība, nav šī informācijas pārmantojamība. Tā kā tā ir viena no lielākajām problēmām attīstības nodaļā. Runājot par iepirkuma nodaļu un iepirkuma komisiju, mēģināju noskaidrot, kāpēc visu laiku tiek pārmests iepirkuma nodaļā, jūs tur neesat to izdarījuši, jūs tur neesat šo izdarījuši. Es sapratu, ka viens ir tas plāns pēc likuma, kādam ir jābūt iepirkuma nodaļai, tad, kad tiek pieņemts pašvaldības budžets, bet šis plāns nedarbojās, nu viņš darbojās varbūt 10%, viss tas pārējais, kas tiek, ko viņi dara, tas ir vienkārši uzreiz ātri vajag izsludināt šito, ātri vajag izsludināt šito, un tāpēc, ka tas darbs nenotiek plānveidīgi, tāpēc arī rodās šīs hauss un šī neapmierinātība ar to, ka saulēcīgi nav izsludināt iepirkumu vai arī šī iepirkuma ir nekvalitatīvi. Vakar arī saslēdzāmies kopā Zoomā gan ar juridisko nodaļu, mēģināju saprast, kas notiek juridiskajā nodaļā, jo uz doto brīdī reāli strādā trīs cilvēki. Tā kā tur ir viens cilvēks ir attaisnotā jau ilgstoši prombūtnē un divi ir uz darba nespējas lapām un atvaļinājumi, ja, un gala rezultātā. Nu, vienojāmies par to, kā mēs varam šos darbiņus pārkārtot tā, lai tiešām nodaļa ar visiem šiem darba apjomiem tiktu galā. Tad arī nodaļu vadītāju sapulce notiek vienreiz mēnesī, sanāk kopā visi nodaļu vadītāji, un tad arī mēs izrunājam par šiem nu, veicamajiem darbiņiem, mēģinām viņus strukturēt, kas ir ātrāk veicamie darbiņi un kas ir tie, kas nu, tā kā prasa varbūt nu, netik ātru darbošanos, un viens no tādiem diezgan nu, nopietniem darbiem ir tas, ka mums kaut kā neiet ar atbilžu rakstīšanu uz iesniegumiem, netiek arī sistēmā saulaicīgi nu, novērst šī lieta līdz galam, viņi paliek kā kavējumi, un vislielākā problēma tiešām ir tā, ka kāds noraida, un tad šis dokuments sāk vēlreiz šo riņķi. Pēdējās nedēļas laikā es esmu izskatījusi dokumentus kopskaitā kaut kur pie 300, sākot ar 1. Jūniju, beidzot līdz 1. Decembrim. Nu, tagad darbinieki nu, rauja diezgan un daudz tur iznāko darīt un padarīt, lai vienkārši šie kavētie darbi un visu šo sistēmu sakārto tā, lai viņi darbotos tā, kā tai sistēma ir jādarbojās, nevis paliek ar šiem pusdarītiem darbiem līdz galam neapstrādātiem dokumentiem. Jā, kā jau teicu, bija Sabilē, tikos ar Sabils pārvaldnieku, un tur arī ir tātad bija šī saruna gan par bērnu dārzu, ja, gan arī par to, kā notiek kultūras nama šie remonta darbi. Un pie tās pašas reizes arī aizbraucām uz Kalmi, paskatījāmies, kā tur senioriem sokās, un tā, nu jāsaka, ka tur ir tiešām vadītāji cilvēks ar lielu jaudu, ar plašu sirdi un tiešām ar vēlmi padarīt šiem senioriem dzīvi labāku. Nekā varbūt tas dažkārt ir arī, ja šis cilvēks viens pats dzīvo kaut kur attālākā vietā, tā kā tur tiešām strādā sirds cilvēku. Interesi pēc arī aizbraukt uz Laucienas pārvaldi, jo tur Juris jau strādā labu laiku un viņam tiešām ir ļoti daudz šo domu. Viena doma man bija par budžetu, kā tad īsti veidot šo budžetu, kā viņu strukturēt un kādas tos kritērijas ielikt iekšā, nu tā, ka visiem viss pietiks, tā nav nekad, tāpēc jāmāk vienkāršo naudu ir sadalīt pēc tādiem principiem, lai tiešām tas, kas ir prioritāri veicams, ka tam mēs paredzam šo finansējumu un rezervējam, un arī iet runa par šo prioritāšu naudu, jo viņš arī atzina to, ka tad, kad ir bijušas prioritāšu naudas, tad tas ir bijis lielāks ieguvums un atspaids vietējā tajā teritorijā, nekā, ka mēs tur tā kā padruskai kaut kur izšķīdinām visu šo naudu. Tā kā tas arī ir tāds diezgan būtisks, un vēl viens no viņa priekšlikumiem bija arī tas, ja ir šīs apvienotās pagastu pārvaldes, ja, tad tomēr šo naudu ļaut šo finansējumu sapludināt kopā, nevis strikti nodalīt, ka tas ir tam pagastam, ja, bet varbūt, ka šogad ieliekam tur vairāk kaut ko padaram vienā pagastā, otru nākošā gadā vairāk daram otrā pagastā, bet, protams, ka visiem šiem darbiem ir jānotiek plānveidīgi. Tad Kolkas pagasta pārvaldē arī paviesojos, un tur tā tad esam jau uzsākuši šo jautājumu, kas arī ir stāsts ar garu bārdu par piekļuvi Pitraga kapiem, un arī šī mazirbas skolas apsaimniekošana, arī tas ir jautājums, kas ir pašreiz dienas kārtībā, un kas visiem kopā vadībai ir jārisina ar šo Kolkas pagasta pārvaldi. Biju arī pabiju pensionāru, kur pensionāru biedrība ir apmetusies ēkā, kur ir arī pašvaldības policija, un tur ir arī Daugavas vanagi. Paskatījos arī, kā nodarbības notiek, un tur ir tomēr šis garais saraksts, ja, jo tur darbojās 23 interešu šie pulciņi, šie seniori virzieni ir visdažādākie. problēma ir tā, ka līgums ir noslēgts par divām telpām, bet nu, viņi apdzīvo tur 6 vai 7 telpas, tā kā ir jānokārto arī šīs līgumiskās attiecības ar, ar tiem, kam tā kā pašvaldība nāk pretī un, un tomēr ir, ir vērst uz to, ka nu, šiem senioriem ir nepieciešams kopā sanākt un ir nepieciešams viņus atbalstīt un kā es smējos labāk, nu, jūs šeit nākat kopā, ja, nekā, nekā aptiekā pildat aptiekās budžetu. Tā kā tur arī ir vērojams nu, tāds darba prieks un darba spars, un tur šīs lietas ir sakārtotas, un, un 18. janvārī ir arī šī kopsapulce visiem šiem biedriem, ja, kas, kas darbojas šajā organizācijā, un, un tur izskatās tiešām nu, tā, tā pārdomāta tā darbošanās, nevis uz papīra saraksts, nezinu, cik kolektīviņas, un patiesībā tur nenotiek nekas. Tad, jā, Kurzemes plānošanas reģionā, tur ir, ir jauns vadītājs, kas ir Saldus domas priekšsēdētājs Māris Zusts, jo pirms tam bija Inga Bērziņa, kas kļuva par Saeimas deputāti, un vietnieks ir Aivars Priedols, un abi kungi nevarēja vienoties par to, kurš būs priekšnieks un, un kurš būs vietnieks, un, un tāpēc ir atlikušajam termiņam, pustermiņu būs Zusta kungs priekšnieks, un otra pustermiņa būs, būs Priedola kungs priekšnieks. Tā kā tur arī ir, ir izmaiņas. Tad Kurzemes plānošanas reģionā es balsoju par, par Zusta kungu. Un tad pēc tam bija, patiesībā visi tā balsoja, jo, jo no kungi tā kā izstrīdējās savā starpā, un, un tā nāca jau ar tādu konkrētu priekšlikumu. Abi, jo tā saruna notika aiz durvīm, jo, jo mēs sapratām, ka tur visiem kopā vienoties neizdosies, un, un tad bija priekšlikums, ka aiz durvīm, lai abi vienojās, tad, kad viņi atgriezās, tad viņi atgriezās ar, ar šādu lēmumu. Lūk tā, jā, un tad Kurzemes plānošanas reģionā arī notiek šī apspriešana par nākošo plānošanas periodu, kas ir saistīts ar pārobežu projektiem, ar, ar šīm dabas takām un, un tā tālāk, ja, tā kā tur arī notiek šī aktīvā komunikācija un, un, un tāda priekšlikuma apkopošana, lai varētu izstrādāt to stratēģiju nākošajam finanšu gadam ar Eiropas projektu naudu piesaisti. Tad mums bija izveidojusies tā diezgan nesaprašanās, jo bija pa vidām tā, tāds pārpratums saistībā ar šo Romu mediatoru, kas tad īsti ir jādara un, un, un kā ir jādara. Tad tikāmies ar kultūras ministrijas pārstāvu, kas vada šo departamentu, integrācijas departamentu, un tad tagad esam salikuši visus punktus uz i, un nu ir visām pusēm skaidrs, kas kuram ir jādara, kas kuram ir jānodrošina, tā kā tur arī esam atrisinājuši visas problēmas. Tad tikāmies arī ar pārstāvjiem biznesa inkubatorā, nu patiesībā jāsecina tā, ka šis lēmums, nu mēs tā kā bijām drusciņi sašutuši, ka viņš vairs neatrodās īsti tas centrs Talsos, ja, bet tas centrs ir Kuldīgā, bet tas darbs tiek organizēts tā, ka patiesībā nu, tāds zaudētājs no šīs situācijas nav neviens un, un biznesa inkubators ir, ir, ir tiešām nu, tāds darboties spējīgs un piesaistas šos jaunos klientus un, un tā kā mums ir arī tāda jauna izaicinājuma kopējai sadarbībai. Tad tikos vēl ar adventistu draudzi, kuri arī piedāvāja nu, tā kā pašvaldībai palīdzību, no kuras mēs arī neatteicāmies un, un mēs viņus arī piesaistījām tajā brīdī, kad vajadzēja sašķirot visas šīs mantas, kuras ir domātas sūtīšanai uz, uz, uz Čertkivu, uz mūsējo sadraudzības pilsētu un, un, un kopā arī ar tiem saucamajiem simtlatniekiem organizējam visu šo pasākumu no pagastu pārvaldēm, izziņojot un, un savācot visu to kopā pastendes pagasta pārvaldē, ir arī šie ģeneratori iegādāti un, un 4. Janvārī no rīta, būs klāt šī mašīna, jo sazinoties ar Ukrainas vēstniecību, viņi tomēr teica, ka viņiem labākie sadarbības partneri ir, ir tavi draugi, šī nevalstiskā organizācija, un, un tur pašreiz arī tiek viss pakots un, un organizēts tā, lai varētu likt uz šīm paletēm virsu un, un šo sūtījumu sūtīt projām. Tikos arī ar Janu Biezo, šeit saistībā ar budžetu būs arī lūgums, jo es viņai lūdzu, lai viņa uzrakst arī iesniegumu, nākošā gada budžetā, jo viņa tiešām ir realizējusi un pratusi piesaistīt finansējumu vairāk kā 100 000 eiro vienam jauniešu projektam, bet ir tā, ka projekta īstenošanai iedod 80% no šīs naudas, un pēc tam paliek šie 20%, ko dod tikai tajā brīdī, kad ir nodotas visas šīs atskaites. Un projekts ir jārealizē līdz oktobra beigām. Nu, tas nozīmē, ka tad, nu, no pašvaldības iznāks vai no sociālā budžeta, pat cik tas ir saistībā ar sociālo dienestu, vajadzēs tā kā šo naudiņu aizdot. Un pēc tam, tad, kad visas atskaites, pa ko es esmu pārliecināta, ka tiešām janvārī to tiks galā, tad šo naudiņu atgriezīs atpakaļ pašvaldības budžetā. Tad tikos vēl man īsti nebija skaidrs, kādā veidā tiek atbalstīti šie sporta projekti, ko rakstā iesniegumu sporta biedrības un šī sporta organizācijas par šo kopējo summu 64 tūkstošiem, jo īsti tur nav šo kritēriju. Ir, teiksim, tāds pasākums, kas Talsos notiek vienu dienu, un tur šie sportisti atbrauc un aizbrauc, un varbūt tā piesaiste nav tik liela ne šiem dalībniekiem, ne arī nu, pašvaldībai uzņēmēji tur no tā būtu liela guvēja, kad atbrauc šeit un piedalās šajās sportiskajās aktivitātēs. Un šī starpība ir ļoti liela tādam pasākumam, kurā, teiksim, jā, kur ir šī viena diena, tur ir 1000 eiro, un tur, kur ir divas dienas, tur ir 500 eiro. Nu, kaut kā mēs tur vienojāmies, ka janvārī tiksimies un mēģināsim tikt skaidrībā par šiem kritērijiem. Kādi tad īsti viņi ir, jo nu, tādu īstu kritēriju tur nav. Tad liels izaicinājums, protams, mums bija šī sniega šķūrēšana, kur nu, bija pagast pārvaldes, kur mēs nesaņēmām nevienu zvanu, ne no viena iedzīvotāja bija pagast pārvaldes, no kuras saņēmām ļoti, no pagast iedzīvotājiem saņēmām ļoti daudz šo zvanu. Nu, tad tur var redzēt, ja, kā šis pagast pārvaldnieks strādā ar saviem iedzīvotājiem, informējot par to, kā šis pasākums tiks organizēts, kā viņš notiks. Ļoti neapmierināti ir privāti personas, kuras dzīvo tālāk no šiem lielajiem ceļiem, jo nu, tajā brīdī, kad pasakam, ka tomēr tas nav pašvaldības ceļš un tur pa šo ceļu, šī ceļa galā nedzīvo vientuļš pirmās grupas invalīds un ka tomēr nu, tas ir, tā ir jūsējā piekļuve jūsu privāti īpašumam un tas būs jums jārisina tā kā pašiem, tad bija ļoti daudz šo neapmierināto cilvēku, tā kā tas arī vēl ir tāds lauciņš, kurā darboties par šo ceļu kopšanu, jo ielikam arī internetā rakstiņu, pašvaldības mājas lapā, lai varbūt šīs privāta personas var uzrunāt tieši to ceļa kopēju, kuram ir pieguļoša šī pagasta teritorija un vienojās par šo ceļa izšķūrēšanu, ja tajā brīdī, ka tiešām bija šī sniega ļoti daudz. Tā kā, nu, tad tas arī ir tāds kopējais darbiņš, par ko mēs noteikti runāsim janvārī, kad aicināsim kopā klātienē uz tikšanos visus pagasta pārvalžu vadītājus. Un doma mums ir tāda, kad vispār tikties ar pagast pārvaldes vadītājiem divas reizes mēnesī, viena reize būtu klātienē, kur izrunāt šos nu, tā kā aktuālos jautājumus, un otra varbūt būtu attālināti, ja nu tiešām ir nu, kaut kādi saimnieciskie vai organizatīviskie jautājumi risinām. Tad ir arī nu, iedzīvotāji saņēmuši tādas negatīvas lēmumus vai negatīvas atbildes, un zinot, ka tagad vadība ir pamainījusies, nu viņi ir klāt ar tiem saviem iesniegumiem un nu, lai pārskata ar cerībām, ka nu, kaut kas ļoti mainīsies un tā kopskaitā, nu tie ir bijuši 5 tādi iedzīvotāji jau ar tādām dokumentu mapītēm, jāsaka tā, bet pārskatot, nu, 3 patiesībā arī bija iemesls, ja, jo šie cilvēki bija saņēmuši tādu formālu atbildi, bet tur nemaz nevajadzēja tik daudz. Un viena no tām varēja atrisināt tādā veidā, ka cilvēks tirgojās ne tajā vietā, kur tam ir paredzēta šī tirgošanās vieta, viņš visu laiku tirgojās no savas mašīnas. Nu, un tad mēs nosacinājām, ka tomēr licencēšanas komisijai, ko mēs ātri arī atrisinājām, ir jānorāda konkrēti, tur jābūt tam pielikumam vai tai kartei vai tam plānam, ka tam cilvēkam ir jātirgojās tajā vietā, nevis tikai ierakstot iekšā šo adresu. Tad var izvairīties no tām situācijām, ja, ka kāds jūtās ļoti neapmierināts. Nu, tā kā Tā kā pašreiz arī ir iesākti nu, tādi projekti, kur ir piekļuvē šim Latvijas ceļam, kas ir Kaltenē, kur ir viena daļa no ceļa posma pieder pašvaldībai, viena daļa pieder privāta personai, viena daļa atkal pieder pašvaldībai. Ja, tā kā tur arī ir uzsākt šīs sarunas un ir norunāt nākošanā tikšanās un salikt šie mājasdarbiņi, kas kuram jāpadara, lai varētu šo jautājumu atrisināt un sakārtot līdz galam. Tā kā tas ir, nu, protams, ir dažādi pasākumi sestdienās, svētdienās, kur pārstāv pašvaldību, bet, nu, par to tā kā, nē. Tā es jums varu izstāstīt, Lūdzu, vai ir jautājumi? Jā, Lūdzu, Jūzefa.
Tā, man ir viens jautājums tāds, kā jūs pati vērtējat savus jaunās komandas darbu, jā? Jūs 16. novembrī novīzējat savam vietniekam, Laurim Pīlēģim, uzdevumu no, tātad, sagatavot informāciju deputātiem par stendes, jau stacijas ielas projektu, par pazudušo sliežu jautājumu virzību, un nosūtīt informāciju deputātiem. Tas 16. novembris, mēnesis pagāja 15. decembrī. Šodien ir vēl plus cik dienas. Es izskatīju vēlreiz, piedodiet, ja man nav, bet es domāju, ka nevienam nav. Jums ir, varbūt kādam ir, man nav. Tomēr šis viens no lielākajiem novada šobrīd īstenojumiem objektiem, jā, tur bija mums visu laiku šis jautājums ar ļoti daudziem nezināmiem. Es šodien neko neesmu saņēmusi. Nu, es nezinu, ja jaunā komanda, ja jūs padotie, liek jums... Neteikšu tālāk, jā. Es gribētu dzirdēt, ka tā atbilde varētu būt. Man tāds jautājums, jo es jebkurā gadījumā nekad neatlaidīšos par šo te projektu, jo tur ir novadam ļoti lieli zaudējumi. Gribat vai ticat tam vai neticat, un es gribu, lai reiz jaunais vietnieks, nu pusotras mēnesi pagājis, nezinu, cik ilgu laiku vēl viņam vajag, lai iešūpotos. Jā, jo salikt skaitļus, es domāju, tur pietiek ar dienu, ja grib to darīt tādā veidā. Paldies.
Jā, labi, paldies. Jā, komanda tiešām ir jauna. Pavisam mums ir vēl klāt nākuši vēl jauni biedri, un uz doto brīdi mēs tā kā vēl neesam tādu kārtīgu rāmi novilkuši. Ko mēs paši esam nosacinājuši, ka gadās situācijas, kad divi tā kā iesāk to darbu, bet nu, laicīgi sanākot kopā un apspriežot, ko kurš dara, tad atklājās arī mums tādas situācijas. Tā kā vēl tas decembris mums ir tāda sadarbošanās veidošana, savstarpēji komunicējot un šos darbus organizējot, bet par Laura Grēka darbu, lai viņš ir klātesošs, lai viņš taisnojās pats, bet tā kā viņš jebkurā jautājumā man tā kā jūs teicāt, nu tā viņš nedar, viņš ir diezgan apzinīgs, bet nu tagad...
Nu, es nezinu, bet ir jau iesnieguma likums, ir jāatbild divu nedēļu laikā, jūs novīzējat līdz 15. decembrim, tas jau ir mēnesis, tas ir obligāti, nu tad parasti, kad es strādāju, tā es rakstīju, piedodiet, bet ir vajadzīgs, vai ir nepieciešama papildus informācija, lai jautājumu izrisinātu. Jā? Labi, jā. Šobrīd Ņipri vieta, nevar krieviski runāt. Paldies, jā.
Labi, Lauri, Lūdzu.
Jā, attiecībā šo jautājumu piekrīt, jā, nes atbildi nosūtījis, dotajā brīdī ir apkopot informāciju, bet ņemot vērā šo jautājumu, ka tika prasīts izanalizēt to, kā tad mēs rīkosimies šajā, konkrētajā gadījumā, ja iet runa tieši par sliedēm, tad šeit ir stāsts, kur ir iejaucis ne tikai, kur šī atbilde sniegšana tikai neatkarīgi no manī, bet vēl arī no pāris citām institūcijām. Līdz ar to piekrītu, kad bija jāsniedz starpatbilde. Un par turpmākajām rīcībām apsolu dot atbildi konkrētu, lai nebūtu šādi pārpratumi. Jāņem vērā, kad ir arī vēl citi aktuāli darbi, kas tiek risināti, bet domāju, ka šis vismaz tā pārcelājot ir tāds vienīgais neizpildītais līdz šim. Bet atzīst, kā es teicu, atzīst savu vainu, nekļūdās, ka tas, kas neko nedara, bet...
Bet kad tad būs?
došu atbildi. Nu, tagad jāsaka nākamgad. Šoreiz jāsaka nākamgad.
Jā.
Nē.
Nu, kaut ko soli.
Janvāra vidū jums būs atbildi.
Kas ir janvāra?
Līdz 15. datumam.
Labi. Nelabi, bet nu labi, vismaz datums ir. Tā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi, ja varam pāriet pie Ligitas Šnores ziņojumā, jo jūs visi jau esat noguruši. Nu, nevajag pārtraukumu, labi? Jā, saņemamies vēl drusciņu. Labi, Ligita, lūdzu. Jā, lūdzu.
Jā, es saprotu, ka kāpēc Ligita ziņos, bet skatos, ka izpildirektors arī ir fonā Ivars.
Nē, šo periodu pārsvarā ir nostrādājusi Ligita ar novembra domes lēmumiem.
Jā, tur, nu, mums nav rakstīts, cik periodam jānostrādā. Labi, es Jā. Saprotu, mums ir rakstīts, ka izpildirektors ziņo.
Jo galvenais ir tikt pie informācijas, pareizi? Paldies, lūdzu.
Tātad jums visiem bija nosūtīta izpildirektora atskaite, un šajā sakarā ir saņemti trīs jautājumi. Tad es varēšu nolasīt jautājumus un arī atbildes sagatavotās, lai visi ir informēti. Jautājumi tika uzdoti saistībā ar Talsu nodaļas pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. Viens no tiem ir, vai visās pašvaldību iestādēs ir veikta darbinieku mēneša alga kalibrētais vērtējums, vai darbiniekiem ir izskaidrots un pamatots individuālās mēneša algu kritēriju kalibrētais vērtējums, un vai ir ticis ievērots termiņš, kāpēc darbinieku rakstveida formā iepazīstināšanas ar viņu individuālās mēneša algas kritēriju kalibrēto vērtējumu, darbiniekam 7 dienu laikā ir tiesības savu vērtējumu apstrīdēt. Kāds bija amatu vietu skaits atbilstoši Talsu nodaļas pašvaldības iestāžu amatu katalogam uz 1. Decembri 22. Gadā un kāds bija amatu vakanču skaits uz 1. Decembri 22. Gadā. Un trešais jautājums ir par to, kāds ir amatu skaits atbilstoši Talsu nodaļas pašvaldības iestāžu amatu katalogam uz doto brīdi un kāds ir amatu vakanču skaits uz doto brīdi. Tātad šeit ir sagatavota atbilde uz visiem šiem trīs jautājumiem. Tā skan, ka Talsu pašvaldības iestāžu vadītāji tātad savus darbiniekus vērtēja laika posmā no 9. Decembra 22. Gada līdz 13. Decembrim. Talsu nodaļas pašvaldības darbinieku individuālo mēnešu algu kalibrēšana norisinājās no 16. Decembra līdz 20. Decembrim. Un 22. Decembrī visiem iestāžu vadītājiem tika nosūtīta informatīva e-pasta vēstule par to, ka pabeigta Talsu nodaļas pašvaldības darbinieku individuālās mēneša algas kalibrācija un ir noteiktas mēneša algas, kuras tiek piemērotas no 2023. Gada 1. Janvāra. Individuālās mēneša algas noteikšanā ir ņemta vērā darbinieku individuālās mēneša algas pakāpe pēc kalibrēšanas un pašvaldības atlīdzības budžeta iespējas. Ar individuālo mēnešu algu saviem darbiniekiem iestāžu vadītāji varēja iepazīties pieslēdzoties vērtēšanas rīkam, kas tika nosūtīts katram iestādes vadītājam uz e-pastu. Un pēc tam drukājot katru darbinieka individuālo lēmumu un ievērojot atlīdzības nolikumu iestāžu vadītājiem, ir ar lēmumu jāiepazīstina savus darbinieks. Kas attiecās uz otro jautājumu, tad saskaņā ar Talsu no domes 2022. Gada 31. Marta lēmumu numur 133 pār Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu. Amatu vietu skaits 22. Gadā ir 195. un darbinieku skaits centrālā administrācijā uz doto brīdi ir 191 darbinieks. Atbildot uz trešo jautājumu, tātad saskaņā ar Talsno domes 22. gada 7. decembra lēmumu numuru 595. Amatu vietu skaits būs 216,5 un vakantās amata vietas uz 1. janvāru 23. gadu būs 15,5. Uz kurām tiks, protams, sludināti šie te konkursi. Un uz doto brīdi jau ir noslēgušies vairākie konkursi izsludinātie, kur tiek gatavots šis te darba līgums slēgts, ka darbinieks sāks savas darba attiecības ar 2. janvāri. Tās ir sagatavotās atbildes uz izpildu direktoru atskaiti. Man tā kā mazliet savu atskaiti gribējās gan turpināt ar šo tēmu. Es saprotu, ka priekšsēdētāja jau nedaudz pieskārās šim te tematam. Es saprotu, kā arā līst lietus, bet paņemot atpakaļ pāris nedēļas, tā tad tika milzīgs darbs veikts šo te pilsētu pagastu un to apvienoto pārvalžu vadītājiem pie sniega šķūrēšanas, lai nodrošinātu šo te ietju ceļu, pievadu ceļu attīrīšanu no sniega sanesumiem. Tur no manas puses liels paldies, jo tika saņemti ļoti daudz iedzīvotāju zvani, un, manuprāt, mēs ļoti veiksmīgi tikām galā ar šo te situāciju. Protams, šajā kontekstā tika arī atklātas vairākas, noteiksim, nepilnības saistībā ar šiem valsts ceļiem, pašvaldības ceļiem un ceļu servitūtiem. Pacēlās jautājumi par to kvalitāti, ātrumu un secību, kādā veidā viņi tiek tīrīti. Nu, ņemot vērā šo te šī gada pieredzi, tātad turpmāk tiks veltīts darbs šo te jautājumu sakārtošanai, kā arī tika pie viena apzināta šī te tehnikas jaudas, šīs te tehnikas aprīkojums un darbinieku iespējas tikt galā ar esošo situāciju. Tad no manas puses vēl informācija par to, ka turpinās darbs pie elektroenerģijas taupīšanas pasākumiem pašvaldības iestādēs. Ir apkopota informācija par septembri, oktobri un novembri. Liekot klāt šos te datus arī par decembru mēnesi, tātad ir noteiktas 10 šīs te iestādes, kurām ir labākie enerģijas ietaupījumi, un pēc aprēķiniem sadarbojoties arī ar elektro pārvaldnieku Tomu Akmentiņu, tātad mēs esam izrēķinājuši, cik tad šīs te 10 iestādes saņems šo te finansējumu, kas tiek paredzēts iegādāties jaunas vai uzlabot esošās apgaismojuma ierīces, respektīvi nomainot pret LED apgaismojumu. Tad no manas puses vēl informācija par to, ka turpinās darbs pie ukraiņu pilsoņu izmitināšanas. Tiek gatavota dokumentācija tiem ukraiņu pilsoņiem, kuriem atbilstoši likumā par ukraiņu civilu iedzīvotāju atbalstu ir izbeigušās šīs te 120 uzturēšanās dienas. Kādā veidā mēs tātad atbalstam šos ukraiņas civilu iedzīvotājus. Uz doto brīdi tātad mums virbos ir šie te 17 ukraiņu pilsoņi. Pagājušā nedēļā vēl mēs uzņēmām 4, bet kā izrādījās, viens pilsonis nebija atbilstošs šim te statusam, un viņam tika palūgts atstāt virbu skolu, kā rezultātā no Virbiem aizbraucis ne tikai viņš, bet arī vēl trīs personas. Un līdz ar to tātad pirmdien mums ir atkal darba grupas sanāksmes saistībā ar Ukraiņu pilsoņiem, un es pieļauju, ka mēs atkal atvērsim šīs te brīvās vietas, kur mēs varam uzņemt šos te Ukraiņu pilsoņus. Tātad uz doto brīdi Ukraiņu civil iedzīvotāju izmitināšanas termiņš tātad ir noteikts līdz 23. gada 30. jūnijam. Tas no manas puses lielos vilcienos.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Paldies par sniegto atskaiti, bet es vēlētos to vēl noprecizēt un uz tiem trīs jautājumiem, kurus es biju rakstījis. Man varbūt, ja tur ir rakstījis sagatavot atbildi, tad arī lūdzu viņu nosūtīt. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc datumiem sanāk, jūs minējāt to, kad ir bijusi arī darbinieki individuāli iepazīstināti, ir mūsu noteikumi paredz izskaidrot un pamatot individuālas mēnešu algas lielumu, izskaidrot, un pēc tam 7 dienu darbiniekam ir iespējas pārsūdzēt, ja viņam šis te skaidrojums neapmierina vai pamatojums nav apmierinājis. Taču pēc datumiem man sanāk 22. Nosūtīta informatīva vēstule, par kuru laiku ir darbinieki informēšana bijusi vai izskaidrošana, jo pēc tam 7 dienas, nu viņas beidzās rīt. Tas nozīmē to, ka 22. Šim darbam būtu bijis jāveic un katram darbiniekam individuāli jābūt izskaidrotam un pamatotam. Tas ir viens otrs lieta, jūs arī minējāt arī darbinieku skaitu, kāpēc es jautāju, ja mēs esam diezgan izpadīti arī dzirdējuši un varbūt kādā brīdī pamatot, ka mums ir ļoti liels darbinieku iztrūkums un tad 1. Decembrī sanāca centrālā administrācijā, ja bija 195 darbvietas, 194 vakants ir bijuši. Un tad, nu, mēs padomājam, vai tas ir gandrīz pie 200 darbiniekiem, 4 vakants, vai tas ir daudz, tas ir no tāda viedokļa, ka diezgan populāri šis te mīts bijis, ka mums liels pašvaldības darbinieku iztrūkums ir bijis, protams, apstiprinot tagad jauno samata sarakstu, šis skaits ir palielinājies, to es arī gribēju norādīt, bet man ir jautājums ne tikai bija par centrālu administrāciju, bet kāds bija amata vietas skaits atbilstoši tals novada pašvaldības iestāžu amata katalogam atsevišķi norādot centrālo administrāciju minēja, bet arī kopumā par visu pašvaldību. Un tad jūs minējāt par energoefektivitāti. Es tiešām aicinātu, un paldies, ka jūs minējāt šim jautājumu pievērst papildus uzmanību, jo vismaz, cik es redzu, pēdējā laikā ir bijušas, kad mēs saprotu, tur noregulēt tam līdzīgi, bet ir bijuši gaismas, vēl pirms 9, kad ārā ir gaiša. Ja agrāk, kur es braucu no pastēnes uz Raiņu ielu katru otrā laternu deg, tagad jau, nu, es nezinu, kādu laiku deg visas laternas. Jā, un nakts laikā, un man liekas, tas ir viens no tiem objektiem, kuru viņu var paregulēt, deg gan uz ielas, gan uz gājēju, tā, kas, nu, varbūt, kad, nu, kaut kādā brīdī, varbūt vēlreiz iziet cauri un apskatīties, kur tiešām mēs varam kaut kādā veidā ierobežot, kur, lai šīs latēnas, nu, bez vajadzības nedeg visu laiku. Paldies.
Nu, kas attiecās uz šo te ietaupījumu, tad izejot no visiem elektrum iesniegtajiem rēķiniem, mēs šo te informāciju apkopojam katru mēnesi. Un salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika posmu, septembri, oktobri, novembri, atbilstoši rīkojumam, tad izvērtējam, kuras ir tās 10 iestādes, kuras ir sasniegušas vislielāko ietaupījumu. Un ja septembrī, teiksim, Laidzes pagasta pārvalde ir ietaupījusi 2808 kilovatstundas un pareizinot tās ar kilovatstundu šo te enerģijas cenu, tad sanāk, ka viņu finansiālais ietaupījums ir 1515. Un atbilstoši rīkojumam, tātad no šo te ietaupījuma 50% attiecīgos summu 409 eiro, šīs te pārvalde varēs izmantot, iegādājoties jaunu vai esošo šo te LED apgaismojumu iegādi.
Jā, nu runājot par ielu apgaismojumu, es zinu, ka pilsētas pārvaldnieks pie šīs tēmas ir sācis strādāt. Jā.
Paldies, un pabeidzot, man bija saruna pagājušā nedēļa ar vienu pašvaldības izpilddirektoru, viņi ir veikuši jaudzes pieslēgumā kontrols ar vienu uzņēmumu, un viņi diezgan liela ekonomika dabūja par to, ka bija jaudas pasūtītas, kuras netika izmantotas. Tas varbūt individuāls stāsts, bet īstenībā uzklāšots izpilddirektoru tika caur to uzņēmumu atklāti vietas vai iestādes, kur ir šie jaudas pieslēgumi, kas netika izmantot, un līdz ar to pārslēdzot līgumus vai par tiem nemaksājot, ir pašvaldība iegūs diezgan būtiski ietaupījumi. Tad varbūt arī mums
pašvaldība. Mēs šiem te jautājumiem ejam cauri un analizējam, jo, kā mēs zinām, tad ir iestādes, kurās būtībā ir viens šis te elektroenerģijas skaitītājs, bet apsakojot iestādi, izrādās, ka tur ir ne tikai viena, bet divas iestādes, kur principā viena iestāde taupa šo te enerģiju un otrai iestādē nav pat informācija par šādu te taupījumu un nav pat informācija par šādu te skaitītāju esamību. Tā kā uz doto brīdi tiek strādāts pie šīs te, nu, teiksim, skaitītāja sakārtošanas un pēc tam datu ievadīšana šajā te monitoringa iestvaros, lai visa šī informācija būtu par katru iestādi un mēs varētu, teiksim, attālināti saprast, kurā vietā ir šie te lielie zaudējumi un kurā vietā ir šis te ietaupījums. Bet tam attiecīgi būs noteikta viena persona iestādē, kas par to atbildēs un tālāk tad atkal komunicējot.
Paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi Andim Astratovam? Ir ko jautāt?
Man arī jautājums varbūt, jā, gluži nebūs atbilde, citi risinājumi, bet situācija tāda, ka pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par elektroenerģijas iegādi Talas nodaļas pašvaldības vajadzībām. Un es skatos, iepirkumu komisija Naski Raiti ir strādājusi un ir pieņēmusi lēmumu par vispārējās vienošanas slēgšanas tiesību piešķiršanu diviem komersantiem. Un šī vienošanās paredz pēc vienošanās noslēgšanas komersantiem izsūtīt uzaicinājumus iesniegt cenu piedāvājumus, bet vienošanās paredz, ka uzaicinājuma var būt viens no četriem cenu piedāvājumu veidiem, tad ir jautājums, kurš pēc kādiem kritērijiem izvērtēs, kuru no cenu piedāvājumu veidiem mēs sniegsim komersantiem un uz kādu periodu. Vai tas jau šobrīd ir zināms, izvērtēts, vai par to vēl tikai būs diskusija, lemšana, iespējams tautsaimniecības komitejā, varbūt kaut kur citur.
Sākotnēji, cik varu paskaidrot, tā tad bija pārsteigums tajā, ka iepirkumā piedalījās tikai divi komersanti, jo zinot esošos Latvijā mēs plānojām, ka būs vairāk, lielāk šīta konkurence. Piedāvātā cena arī ir nedaudz, nu, manā skatījumā lielāka nekā uz tirgus cena uz šo brīdi. Varbūt var pieslēgties un sīkāk izstāstīt Daniels Pētersons.
Ne, tur ir tā precizitāte.
Bet
tur
jau princips bija tāds, ka ja noteikti šo te laika periodu, kurā tiks izvērtēti, nu, mēs pieņēmām, ka būs šie te četri pretendenti, un kurš, teiksim, uz šiem te sešiem mēnešiem iesniega zemāko cenu. Un tad, izejot no tā, atkal pēc šiem te sešiem mēnešiem, piedāvājot šiem te četriem, nu, uz doto brīdi ir divi, atkal iesniegt šo te cenu, un kuru vērtētu. Jā, šobrīd ir tikai, nu, piedāvājumi iesnieguši tikai divi. Tā kā es nezinu, kā vienosies un kā noteikti šo te pārvērtēšanas, ja otru iesniegšanas termiņu, 4 mēnešus vai 6 mēnešus. Sākotnēji gāja runa par 6 mēnešiem, bet varbūt kādam ir...
Daniels arī ir pieslēdzies, ja Daniels var kaut ko līdzēt.
Jā, labdien. Es varbūt sākumā vēlējos noprecizēt Ligitu, kad šī cena, kas šobrīd ir iesniegta, tā nav cena, kas ir piedāvāta, tā ir maksimālā cena.
Jā.
Un kā jau Andis teica, tad šajā brīdī principā ir jāgatavo tā cenu aptauja, kur tad mēs noskaidrosim to turpmāko piedāvājumu.
Nu, tā kā varbūt uz tautas saimniecības komiteju sagatavot nu, visu informāciju kopā. Jā,
labi. Sagatavosim.
Jā. Jā. Jā.
Kurš tautas saimniecībā par to ziņos? Tad jautājums, es saprotu, mēs diskutēsim par šo tautsainiecības komitejā. Jautājums, kurš ziņos par to, kādu cenu piedāvājumu veidu mēs uzsauksim komersantiem un kādu termiņu un pa kritērijiem, kāpēc tieši tā. Vai tas būs fiksēta cena vai fiksēta cena pa laika zonām vai biržas cena nākamai dienai vai biržas cena nākamajam mēnesim un pa kādu termiņu. Pusgads, gads, jo kāpēc es to jautāju, jo šis ir viens no izdevuma posteņiem, kas ir diezgan būtiski, nu, ne diezgan, bet pietiekoši būtiski, ietekmēs nākamā gada budžeta kopējos izdevumus. Nu, un tad saprast, kā to nākamā gada budžeta elektroenerģijas izdevuma posteņu vispār varētu plānot.
Labi, Ainis to norganizē Tautsaimniecības komitejā, labi? Vai vēl ir jautājumi? Jā, Gaidis Bērziņš.
Man ir jautājums par multifunkcionālās halles projektu virzību. Ja nevaldos, tad šo domas sēdu bija jāiekļauj darba kārtībā jautājums, kas bija saistīts ar šo tēmu.
Tātad bija domas lēmums numur 408, kur bija norādīts, ka attīstības nodaļai ir jāsniedz šie te sagatavotie dokumenti iepirkuma nodaļai, iepirkuma izsludināšanai. Minētais termiņš bija 30. novembris. Es attīstības nodaļas vadībai ar rīkojumu lūdzu skaidrot esošo situāciju 30. novembrī, kur tika sniegta atbilde, kas īsti mani neapmierināja, un atkārtoti ar rīkojumu lūdzu attīstības nodaļas vadībai iesniegt izstrādātos dokumentus, kādā secībā un kādā kvalitātē viņi ir uz to brīdi. Saņēma no attīstības nodaļas vadītājas šo te atbildi, ka dokumenti 15. decembrī tiks iesniegti iepirkuma nodaļai, kas tika arī izdarīts. Informācijai pagājušās nedēļas piektdienā, ja nemaldos, attīstības nodaļas vadība kopā ar iepirkumu nodaļu analizēja šos te iesniegtos dokumentus.
Labi, Jozefai Kļavai jautājums lūdzu.
Man jautājums tāds par cik valstī ir jauna valdība un jauna saima, un ļoti vēli ir šie jaunā budžeta skatīšanas un stiprināšanas termiņi. Kā jūs prognozējat, izejot no šiem te augstākajiem termiņiem, kad mēs reāli novadā varētu sākt skatīt jauno budžetu? Jo vismaz šodien ļoti labi, kad Agnes atsūtīja kaut kādus kontrolskaitļus, jāsaka. Ja? Paldies.
Agnes, varēs pieslēgties lūdzu?
Jā, es bez video... Mēs plānojam uz pusi janvāru skatīties budžeta sarunas notikt. Es ceru, ka meitenes tagad ir viņām ir visi skaidri par atalgojumu. Viņas tagad intensīvi strādā, lai savadītu atalgojumus budžeta tā mēs. Tad uz pusi janvāru varētu notikt budžeta sarunas, un tad arī tālāk varam skatīties jau uz priekšu budžetu.
Janvārī tātad notiek sarunas. Un tad...
Nu, kad tad? Februārī, martā, aprīlī, jo ir jau novadi, kas budžets jau ir apstiprinājuši, es zinu, te vismaz parādījot teic, Liepājas pilsēta un vēl, ja tā paņem. Ja mēs dzīvosim ar to 12. daļu, jeb kādi tie plāni ir?
Mēs tagad 12. daļa, bet mēs uz priekšu, mēs pēc budžeta sarunām saliekam visu punktu līdzi uz zīmu, tad dodam tālāk. Es nezinu, cik ilgā laikā meitenes varēs apstrādāt to informāciju, kas būs jāsaliek pēc budžeta sarunā, bet uz februāra sākuma ticamāk arī tālāk, ja mēs runājam par budžetu.
Tas ir rīkojums no valdības. Viņš noteikti būs kā rīkojums no finanšu ministrijas. Nē, kā strādāt? Nu, to plānu.
Tas ir kā finanšu ministrijas rīkojums, kā viņi apstiprina, tā kā pagaida budžetu līdz jauna budžeta apstiprināšana.
Jā. Labi. Cik nu labi, bet nu, janvārī būs sarunas. Lūdzu, vai, jā, Oļeks, grib kaut ko jautāt, lūdzu?
Es vienkārši varbūt palaidu garām, bet savā e-pastā es nemanīju informāciju, kuru es lūdzu pagājušo domas sēdi sagatavot saistībā ar iepirkumiem tās nodu pašvaldībā no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz pieņemtajiem lēmumiem. Es joprojām gaidu šo informāciju, varbūt es palaidu arī garām, varbūt ir iesniegta, bet es lūdzu gan man atsūtīt, gan arī kolēģiem deputātiem.
Izdarīsim mājas darbu. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Nav. Tad varam, jā, bet paldies deputātiem par šodienas darbu.